Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de julio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Tridec iaroin post la historia pregio tago de la religioi por la pazzo, arigita de Johano Paolo la II in 1986 in Assiso, ocasos en la sama urbo de la decoca gis la 12 de septembro nova internazia rencontigio por la pazzo, arrangita della comunumo de Sancta Egidio. La iniziato volas antauen iri laula pado marchita de Papo Voiteua por doni respondo in contra la perfortagio i cai contrastoi chiui trairas la hodiauan mondon. La rencontigio titoligios Soifo e Pazzo. La presidente della comunumo de Sancta Egidio, Marco Impagliazzo, declaris al Radio Vaticana. En 1986 la centra problemo estis la malvarma milito. La mondo estis ancora dividita in du blocoi, cae estis multae militoi au fairuioi de militoi estigitai de tiu malvarma milito. Pro tio, Johano Paolo la II, daurigis professoro Impagliazzo, volis redeclari la decidan rolon de la religioi por la pazzo. Gi estis profetezza parolado, char ciel oni vidis, dum la postae iaroi ne nur falis la muro de Berlino, sed estis multae pazzoi ciui nascigis le tiu sindevigo anche caude la religioi. Hodiau, aldonis la presidanto della comunumo de Sancta Egidio, lacun texto estas tiu de terrorismo, de disvastiginta perforto, de la perforto qui unascigias el commerzado de toxicae drogoi, de la disvastigo de armiloi. Secve la religiuloi qui in ni vocas al Assiso, estos ciare vocatai confrontigi prici tiui temoi, cae cefe pri la temo della valoro, daure pregi por la pazzo, pli multe pregi, cun pli da forto, cae pli da insisto. Al demando de Radio Vaticana pri la respondo chi un onidevus doni fronte al terrorismo cefe della islama extremismo, professoro Impagliazzo respondis: antaucio onidevas isoligi neniun religion. Nis cias che la islamo ne estas problemo. Gi estas religio de pazzo en siai sanctai libroi. Sed gi havas problemon en la senso che interne de quelcai landoi chiui sin definas islamai nascigis terrorismai gruppoi kiwi semas terroron ne nur in Europo au en Occidento, sed cefe in proxima Oriento, micelas aparte Sirion cae Irakon. Secve, concludis professoro Impagliazzo, ni devus antaucio peti alla niai islamai fratoi pli fortan cae pli claran sindevigon concerne la completan malcunigon de perforto el ciu religia temo, cae logiche esti ciui pli unuigitai por labori cune cun niai popoloi por la pazzo. Meto de la unua ŝtono hodiaŭ en Ruslando de la preĝejo en kiu oni konservos la ikonon de la patrino de Dio de Kazan, al kiu estis tre devoteca Sankta Johano Paulo la II. Gvidis la celebron fronte al almenaŭ 10.000 personoj patriarko Kiril de Moskvo kaj de ĉiuj Rusioj. Kazan, Fatimo, Vatikana urbo. Ili estas nur kelkaj el la etapoj faritaj de la omaĝata ikono de la patrino de Dio de Kazan. Ĝi estis portita al Vaticano dum la naudeca iaroi della pasinta iarcento, post diversai travivagioi cae etapoi en diversai landoi. Papo Voiteua decidis redoni gin al Ruslando. Li mem, la 25 de augusto 2004, donis la iconon al cardinalo Walter Caspa, tiama presidente della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, porque li reportu gin al Ruslando, donante gin al patriarco Alexi la II. La construo della nova pregeio en Kazan por conservi la iconon dauros dum tri iaroi. En Turchio oni declaris la excepto staton dum tri monatoi. La annonzon faris presidanto Erdogan fine della consido della Consilio por Nazia Securezzo hieraŭ vespere. Oni celas al fronti rapide la minazzo in ligita in cun la mal successinta stat renverso. La turca registaro ricevos extraordinara in povoin concerne Securezzon. Restu en la plazoi por defendi la democration. Estis la alvoco lancita cimatene per somoso al turca popolo fare de presidente Erdogan. Oni annoncis ancau la portempan malvalidigon de la Europa Convenzio pri homai raitoi. Multai registaroi de la mondo sendis ad monoin al Ankaro, porche gine sufocu la iuran staton. Intertempe dauras la arestoi, nun ili estas prescau 10.000. Cimatene oni encarcerigis cromain 32 iugistoin. Tre timigita estas la oppositio, malebligata forlasi la landon. La Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, pridemandita de giornalistoi, esprimis sian zorgadon pro la situazio en Turchio. Iam antau du tagoi li substrecis che dum la nuna historia momento la deir puncto por solvi la nuna in criso in en la mondo estas la respecto de la persono cae de ties digno. Tio estas meti el accentro la personon. Contraue, ni ne trovas solvon. Ni pli cae pli travivus tia in situazio in de malamo per forto che divido chiui crescos. Pri la plu evoluo della situazio in Turchio, hodiau cardinalo Parolin diris, citiui plu evoluoi ne estas positivai, cae ili estas fonto de zorgado por ciui. Strecigio crescas en la mondo, cae la strecigioi ne estas bona antau condicio por alfronti cae solvi la problemoin. Ni esperu che la saggezzo cae la humanezzo unuarangu, cae che ili helpu la personoin serci cae trovi la giusta in solvoin. La contra-islama retorico de quelcai politicistoi en Usono riscas nur dividi la nazion. Citiun admonon lancis cardinalo Sean O'Malley, chef episcopo de Boston, zorganta pro la denovai fairai declaroi della repubblicana candidato e la presidentezzo Donald Trump contra-islamanoi cai enmigrintoi. Estas tre facile provisi rancoron, cai doni cies culpon nur al quelcai gruppoi de personoi, diris cardinalo O'Malley. Cai hodiau occasis stormo pro la fortai vortoi usatai contrau Hillary Clinton, membro della laborschipo de Trump, interalie diris che oni devus executi shin per pafado. Hillary Clinton respondis per malmola comunico. Ne estas normale culpigi politican contraulon, cai estas dangere cutimigi iecitius pezzo de conduto. Miniatura Monda Tago della Junularo, en Cubo. Gin arrangios la Cuba ige junuloi, ciui volas sentisin en cunulezzo cun Papo Francisco cae cun la samagiuloi della tuta mondo, quvancam pro diversai motivoi, economiai sed ancau politicai, ilin ne povos cesti en Cracovo. La parallela Monda Tago della Junularo, axelita della Cuba Ecclesio, ocasos della dudecoca gis la tridecunua de Julio en Habano. Gia programo estos la sama della Monda Itago ide della Junularo, cun pastista instruoi, comunai momentoi, cruzvoio, cae transiro della Sancta Pordo. Mi finas per informoi pri la nun occasanta IQE Congresso. Cimatene la congressanoi havis la considon de IQE cae ili visitis la sinagogon. Postatagamese occasis plurai prelegoi, cae dumani elsendas, la congressanoi spectas la organ concerton de Stefan Lepping. Morgau la mateno estos dedicita al prelegoi, interalie pri la dudecvina datreveno della labor unuigio de catolicai esperantistoi en diocezo Speyer, Germania, cae prila Jacoba voio en Litovio. Post musica matineo, ocasos presento della libro Esperanto laurecta metodo en la latina linguo. Maria Belošević, vicepresidentino de IQE cae organizantino della nuna congresso, presentos la eventon cune por Europo, en ciu ufficiale partoprenis IQE. Lasta prelego estos pri la pregeioi de Armenio. Vendredo cetere estos ancau la malferma tago della IQE congresso. Oni invitas la estonia in ucoanoin, qui iam estas en Nitra, visiti la congresson de IQE. A parte la vespera programo, celos cun activigi la congresanoin de la UCO. Sabaton, ocasos la fermo della congresso cae la foriro. Caregei gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.